Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. O discuție, cred eu, interesantă vă propun pentru emisiunea de astăzi, dar întâi de toate dați-mi voie să vă prezint pe colega mea de platou astăzi, Iulia Vizi, foarte implicată în ceea ce înseamnă activitatea socială și caritabilă din județul Mureș. Un om care de-a lungul timpului a lucrat ca jurnalist în mai multe redacții. Bună, Iulia, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
E plăcerea mea întotdeauna să mă întorc acasă. Radio Târgu Mureș este casa mea și îmi pare bine că vorbim astăzi, iată, de un subiect extraordinar de important pentru zilele în care trăim.
Iulia, tu ești implicată în societatea civilă, coordonezi acum și activitatea mai multor ONG-uri. Câteva cuvinte despre ceea ce faci tu acum, te rog.
Lucrez în primul rând la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din București. Este un operator de fond care sprijină, într-adevăr, mai toată paleta de organizații non-guvernamentale din România. În coordonare avem două fonduri importante, fondurile elvețiene în acest moment, care are și coluri, cum le spunem noi, apeluri deschise pe 3 sau 4 tematici, respectiv am încheiat de curând fondurile norvegiene, să sperăm că ajung și ele în toamnă, așadar sunt câteva lucruri care sprijină comunitățile sărace, comunitățile care au nevoie de ajutor prin organizațiile pe care le sprijinim. Iar pe plan local îmi face plăcere să dau o mână de ajutor și să fiu voluntară la câteva organizații, la Divers, Mureș Hub, una, două, mai micuțe, încercăm cumva să energizăm societatea civilă, oamenii, să îi atragem către această solidaritate socială de care cred că avem foarte mare nevoie și un termen despre care nu vorbim în societatea noastră, acum când suntem atât de polarizați, divizați, mai ales după experiența lunilor trecute.
Așa este, dar pun și eu accentul pe dezvoltarea societății civile din toate punctele de vedere. Cu cât suntem mai implicați, cu atât direcția în care o să meargă țara aceasta și lucrurile din țara aceasta va fi una bună. Deci putem să ne implicăm atât în domenii sociale, cât și în cele medicale, culturale, chiar și economice. Să nu uităm cât de important este pentru tinerii de astăzi să fie voluntari într-o activitate pe care ei o simt aproape de sufletul lor. Indiferent ce și-ar dori, e extrem de important să se implice și să ajute la dezvoltarea societății civile. Și poate este momentul, Iulia, stimați ascultători, să spunem că până în 25 mai puteți să direcționați 3,5% din impozitul pe venitul global către o organizație neguvernamentală. E așa o picătură care ajută. Este?
Picătură cu picătură, dar iată că anul trecut 2 milioane de euro s-au strâns din aceste redirecționări la nivel național. Data limită în acest an este 26 mai, deci luni mai aveți această oportunitate.
Pentru că a picat în weekend.
Da, pentru că a picat în weekend avem și această dată limită pe 26 mai, până luni după masa la ora 16, când sunt direcțiile financiare deschise. O puteți face și online, pentru cei care sunt mai comozi, să știți că există platforme care fac asta pentru dumneavoastră. Redirecționări.ro sau redirecționarimpozit.ro sau de-a drept organizațiile non-guvernamentale colectează aceste formulare pe paginile lor. Contează cel mai mult să vă ghidați la organizațiile pe care le cunoașteți, care au un renume, știți că lucrează. De altfel, toate organizațiile mari și mici și mijlocii care fac treabă în România sunt listate într-un registru special la ANAF. Ele pot fi verificate dacă vreți să vedeți ce activitate au. Nu este ca și cum organizațiile doar din aer sau doar așa vă cer banii, ci o fac pentru foarte multe servicii pe care uneori statul român nu le oferă cetățenilor lui și aceste organizații de obicei sunt în parte din comunitate, pentru comunitate. Și ce vreau să subliniez este că sectorul non-profit în România a devenit un angajator. Să știți că în România sunt 127.000 de angajați în acest sector, ceea ce este foarte mult. Este un sector profesionalizat.
Suplinesc, îmbogățesc până la urmă,
exact.
Deci nu e așa o gaură neagră pe care o acoperă ei, ci aduc plus valoare în acest sector.
fac anumite servicii pe care probabil am avea foarte greu acces să ajungem la ele. Deci, mai mult decât atâta, sunt multe organizații civice de drepturile omului care semnalează foarte multe nereguli în modul în care funcționează comunitatea și societatea de care avem nevoie. Acei community dogs, adică oamenii care sunt atenți la lucrurile care se întâmplă din toate punctele de vedere, de la lucruri civice, de justiție, de sociale, ajutoare pentru familii. Nu știu, mă pot gândi acum, de exemplu, la Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, adică acolo este un adăpost pentru persoanele care au nevoie. Adică gândiți-vă că și acel adăpost, ca să existe, are nevoie de oameni care lucrează pentru un psiholog, are nevoie de un jurist, are nevoie de o doamnă de serviciu, o femeie de serviciu care să ajute. Deci lucrurile astea, oamenii ăștia lucrează într-un sector care are nevoie de noi, de comunitate, de sprijin și...
Și direcționarea aceasta, de fapt, ce face? Te responsabilizează până la urmă. Tu vrei să ajuți ceva și ai convingerea că acolo unde ai trimis banii, acolo sunt de ajutor. Nu se duc într-un sac comun de unde statul face nu știu ce. Iulia, te rog foarte mult astăzi să vorbim despre ce înseamnă societatea civilă din alt punct de vedere. Am avut la sfârșitul săptămânii trecute un proces electoral care cred că a fost unul dintre cele mai importante pe care le-a avut România din 1989 încoace și în care societatea civilă a avut posibilitatea să dea o mână de ajutor și cred că fiecare om în parte, fiecare vot în parte a contat extrem de mult la rezultatul final. Am văzut oameni care s-au organizat fără să se organizeze. Nu știu dacă e deplasat formularea aceasta, dar...
Nu, o credință comună, un lian de legătură.
Au simțit că e extrem de important să se implice în drumul pe care, în direcția pe care o va lua România de acum înainte. O să interacționăm în emisiunea de astăzi cu oameni care locuiesc în afara țării, pentru că așa m-am gândit eu că ar fi bine să înțelegem cum trăiesc acei oameni, cum au votat acei oameni, de ce au ales un candidat sau altul, ce au simțit ei în momentul în care au luat decizia să pornească pe un anumit drum. Pentru că acum societatea românească este extrem, extrem de divizată. Trebuie să găsim o cale de dialog, să ajungem să ne reîmprietenim cu oamenii din partea cealaltă a baricadei, să nu mai aruncăm cu jigniri în cealaltă parte, să fim așa cum am fost din totdeauna și să vedem interesul comun, pentru că până la urmă cu toții vrem binele acestei țări. Întâi de toate, dăm voie, Iulia, să îl salut pe Marius Ichim. Este un om pe care îl cunoști și tu. Absolut. Foarte bine. Bună ziua! Bună ziua!
Bună, Marius!
Bună ziua, plătările voștri!
Mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru noi și că ai avut răbdare până ai intrat în dialog cu noi, pentru că am vrut să facem așa o deschidere a discuției noastre, punctând și momentul la care oamenii se pot implica în societatea civilă, direcționând acel 3,5%.
Da, mă rog, bine să vă ascult, mai ales că s-a amintit de instituția este europeană și de Departamentul de Combatere a Violenței Familie. Eu am fost primul jurist din țară care lucrează în acel domeniu.
E bine de știut. Cred că nouă ne-a scăpat acest lucru. Îți mai aduci aminte de acest moment, Iulia?
Nu, sincer, dar ai făcut o treabă extraordinară, Marius.
Da, am vrut să discutăm puțin despre votul de duminică. Cum s-a văzut de acolo, din Franța, de unde locuiești tu și din comunitatea cu care interacționezi alegerile acestea?
A fost o perioadă foarte tensionată. Emoțiile justificate care le-am simțit și eu personal și familia mea, dar și grupurile de români cu care sunt în contact, a fost o emoție atât de puternică încât probabil că de la revoluția din 89 eu unul personal n-am mai simțit-o, dar același lucru cred că l-au trăit și mulți dintre apropiații.
Pot să confirm. Deci n-am avut așa emoții niciodată. O timp de o săptămână am avut și puseuri de tensiune și de transpirații și de plâns și de râs.
Da, așa. Nu știu ce au trăit românii din diaspora atunci când, înainte de 89, când au trezit Revoluția, pentru că, spre deosebire de acele momente din ce am citit eu, din memoriile lui Monica Lovinescu și de Ligia Lunca de Pindă, de data asta, în diaspora, părerile erau împărțite. Și oameni din proximitatea mea pe care cunoșteam erau pur și simplu aproape fanatizați de a și dispuși să dea votul înspre întoarcerea României în trecut, negându-și chiar apartenența lor la Uniunea Europeană, ei trăind în Uniunea Europeană. Era mai mult decât era foarte contradictoriu acest sentiment și frustrarea în faptul că nu aveai argumente cu ce să-i convingi, pentru că nu le acceptau, își negau propria prosperitate, își negau propria apartenență latină, își negau propriul trecut dintr-o frustrare pe care ulterior o înțeleg și vă pot explica dacă
chiar ar fi bine să ne explici cum ai văzut aceste reacții, cum ai simțit aceste reacții, pentru că de aici, de la distanță, nouă ni se părea foarte ciudat. Oameni care s-au dus către Occident să refuze Occidentul și să vrea Orientul.
De fapt, în Franța, ce înseamnă diaspora românească? Dacă mă uit la voturile exprimate în Franța de către români pentru alegerile din România, vom observa statistic aproximativ 90.000 de voturi care s-au exprimat, a românilor care s-au exprimat în Franța pentru alegerile în România anul acesta. Din acestea, 45% aproximativ sunt către Nicușor Dan și restul sunt majoritatea, sunt date către Simeon. Dacă ne uităm puțin la conținutul din spatele acestor voturi date către Simeon, ce putem observa? Că aceste voturi au venit de la o diasporă proaspăt instalată în Franța, adică în ultimii 5, 6, maxim 8, 10 ani. Pentru că vechea în Franța sunt mult mai mulți români decât 90.000. În Franța probabil sunt vreo 400.000 de români stabiliți, din care 90.000 s-au exprimat. Faptul că nu avem o statistică clară cam câte sute de mii de români sunt în Franța, și asta este o problemă a oferteței române care va fi rezolvată, pentru că există un sentiment de abandon, se spune. Dar o sentiment nejustificat. Pentru că în Franța sunt peste 100 de parohii ortodoxe românești. Statul francez a donat biserici ortodoxe române, pentru că în Franța biserica catolică este
majoritară.
Nu, Biserica Catolică nu deține locașele de cult, ci statul francez le deține.
Da.
Deci, statul francez a donat prin Biserica Catolică peste 100 de locașuri în care ne putem exercita religia creștină ortodoxă. În Franța, Biserica Ortodoxă Română are și câteva catedrale. Cea celebră de la Paris, cumpărată de Carol al II-lea, dar mai sunt lângă Sorbona, mai există o capelă în gradul unei catedrale de lângă Sorbona. Avem catedrală la Tours, la proximitatea unde locuiesc eu. Avem catedrală, o biserică foarte mare la Clermont-Ferrand. Sunt locașuri pe care eu l-am vizitat și unde practic din când am vreme îmi practic religia.
Da, astăzi am aflat că și statul român a investit în cumpărarea de locașuri în care bisericile ortodoxe să își desfășoare slujbele, dar ce aș vrea să ne întoarcem puțin la discuția noastră principală. cum, ce se va întâmpla între cele două fracțiuni, 45% susținătorii europenismului și a candidatului pro-european, 65% susținătorii...
Problema este de una de manipulare aici. Problema este de manipulare și de neglijență și neglijența din a contracara această manipulare. Pentru că evident că românii care sunt din diaspora și au votat contra Europei, ei nu au vreme de a perpetua o cultură civică sau de orice fel în timpul liber. Ei stau pe TikTok. Hai să fim foarte realiști în privința asta, în afară de câțiva care sunt ideologi și manipulează. Deci își au informațiile și rentele de opinie de pe TikTok sau alte rețele de socializare. Ori acolo au abundă de ani de zile, numai de acum, o retorică pur și simplu similară cu cea a Rusiei împotriva Occidentului. Peste aceasta se adaugă și filetismul care au intrat chiar prin filiera
Bisericii ortodoxe,
care pur și simplu neagă mâna pe care a întins-o Occidentul pentru a o practica. Deci democrația se bate cu propriile sale arme. Aici e problema. Sigur că majoritatea prelaților ortodoxi pe care eu i-am întâlnit aici nu sunt de asemenea factură. Dar mai sunt.
Cum o să depășim această manipulare? Pentru că nu e un prag de la care să spunem gata cu manipularea. Cred că va continua, nu?
Evident că va continua. Mie foarte tare îmi seamănă, mi s-a pasat de istorie, și mie foarte tare fenomenul de acum îmi seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în Moldova începând cu 1857, când curentul unionist se bătea cu curentul anti-unionist. Când iarăși puterile străine își exercitau influența asupra principatelor române, unde actorii erau iarăși Rusia, în locul Americii, pe vremea aia era o coaliție anglo-turcească, și Franța ca un arbitru european, reprezentând din afară al treilea. Și atunci, propaganda rusă anti-unionistă a fost contracarată și arbitrată de Europa, reprezentată atunci de Napoleon al III-lea. Curentul acesta anti-Franța, care, că acum asta văd, se pornește un curent anti-francez în opinia alegătorilor români anti-europeni, condamnă Franța, de acolo vine răul, Franța s-a amestecat în alegeri de România ca actor statal și alte baliverne de acest tip. Ne legăm prin asta ca noi, în ghilimele, mari patrioți, însăși aportul unui partener istoric care datorită care s-a creat România. Bine. Fără Franța, România nu s-a creat.
Să știți că eu refuz să fiu altceva decât optimistă un pic și să mă uit la rezultatul alegerilor și la ce s-a întâmplat în ultima perioadă, nu chiar atât de fatalist, și am să vă spun la ce mă gândesc. În ideea că noi la vot am fost cam cât la sută din populația votantă? Din 18 milioane ne-am dus la vot în jur de 11. Există, din acest procentaj, avem 40% care merge către, să spunem, Orient, cum ai definit, și restul către Europa. Acel procentaj de oameni care au stat acasă sunt, să zicem, cei pe care trebuie să-i încălzești în perioada următoare și care sunt deschiși fie la una dintre idei, la una dintre căi. Refuz să cred că ei nu neapărat sunt, să spunem, deschiși la aceste campanii care merg către Rusia. Așadar, suntem o comunitate mult mai mare care, să spunem, ne place în zona în care suntem, calea europeană, lucrurile care merg către un grad de civilizație, un grad de cultură, o apartenență europeană, o cultură la care simțim că aparținem. Și partea asta, pe care o văd, sau oamenii care au votat cu aceste partide de extremă dreaptă, le numesc eu, niciun caz suveraniste, pentru că este deplasat să-i numim așa și, din păcate, și istoric.
O secere, o secere și o ciocante de plastică și aveți imaginea perfectă a ideologiei lor.
Cred că trebuie să lucrăm împreună pe partea de educație și trebuie să dialogăm. Deci nu putem să vorbim și să nu creăm și să nu ne antagonizăm. Adică să arătăm ei către noi către ei. În acest moment suntem în partea afectivă. Suntem în regiunea afectivă. Cum
și
ne îndepărtăm?
Suntem la cald.
Da.
Suntem încă la cald.
Ne vom îndepărta de acest moment, da. Deși ne așteaptă alegerile parlamentare în 2 ani. Deci reluăm circul probabil
începem
într-un an.
Peste 2 ani, peste 3 ani o să aibă loc alegerile.
Da, deci cam un an jumătate, în 2 ani începem începem din nou povestea, dar avem timp să dialogăm și avem timp să vorbim mai frățește.
Eu cred că și asupra diasporii este imagine falsă, pentru că nu m-am uitat exact pe date pe întreaga diasporă câți români au votat, dar dacă conform cifrelor vehiculate suntem în jur de 4-5 milioane de români în diaspora, cât dintre ei s-au exprimat până la urmă?
Exact, corect.
Un milion și ceva de voturi.
Exact.
Da? Nici măcar o treime din diaspora nu s-a exprimat. Dar de ce nu s-a exprimat?
Da, în turul 2, totuși putem spune că a crescut foarte mult numărul votanților lui Nicușor Dan. Până la urmă au văzut pericolul și s-au mobilizat.
De ce? Majoritatea românilor care trăiesc și sunt așezați în diaspora, evident că legăturile lor tensionate au legături normale cu România, nu mai au legături tensionate. Și prin urmare, ei stau cu ochii atintiți, în special asupra politicii franceze și din când în când asupra ceea ce se întâmplă în România, nu că nu le apăsa de România, dar nu ne afectează direct.
Da, nu poți să-i judeci, pentru că până la urmă, hai să ne gândim, fiecare avem viața noastră, uneori nu ne ajung 24 de ore să ne vedem de noastre. Da.
Secțiile de votare fiind doar în marile orașe, un efort pentru mine, deci dacă fac financiar un calcul cât am cheltuit eu cu familia mea personal să mă duc să votez în Franța, vă pot spune că suma e undeva la 400 de euro. Asta a însemnat drumul dus întors, plata autostrăzii, luat masa acolo, nu știu ce, dar...
Așa este, da.
Deci, primar, sunt niște cheltuieli și financiare și de timp. Și ne-a luat...
Nu toată lumea își permite să facă asta.
Nu toată lumea își permite. De asta, în turul 2, acest efort s-a creat. Eu văd și de aici, în primul tur, nu, prietenii noștri de aici nu au mers să voteze. Da. Decât 2 sau 3. Ei, acum au mers vreo 20.
Cunosc și eu multe persoane care au făcut sute de kilometri chiar din familia mea ca să voteze și mi se pare așa, chiar trebuie să le fim recunoscători, pentru că așa cu puținul acela, cu numărul acela mic de voturi, totuși balanța s-a înclinat către...
Nu știu ce trebuie făcut în România, da. Pentru că nu mai trebuie acolo, dar pot avea niște idei cu ceea ce trebuie făcut în diaspora pentru dialogul cu aceste comunități românești.
Da, cred că ar trebui să facem o emisiune întreagă despre asta, cum să ne reconciliem cu diaspora.
Cu noi înșine, hai să numim cu noi înșine, să putem fi
la finalul
tolerant.
Acestui interviu v-aș întreba dacă sunteți totuși optimist că lucrurile vor merge bine, ceea ce se întâmplă în țară, așa chiar și cu coada ochiului, vi se pare de bun augur, de ca un start bun?
Da, salut și mi se pare salutar, salvator cuplu care de guvernare care se întrevede cu președinte în evidentă primărița votului și a României Nicușor Dan, dar și prin nominalizarea lui Bolojan ca prim-ministru. Sper să fie așa până în cele din urmă. Părerea mea este că cu acești doi oameni în fruntea țării, România poate să aibă o dinamică spectaculară. Adică tot rău e și un bine, pentru că este un bun motiv de reformare a clasei politice, este un bun motiv de a recunoaște greșelile, ceea ce se face în prea puțină măsură. A marilor politici, cei care au făcut acum politică din partidele pro-europene, să spunem așa, să facă un pas înapoi, să deschide partidul și să aducă oameni noi, competenți și te valifice poate și pe cei vechi în frunte. Ești foarte clar că clasa politică românească trebuie reformată și maniera în care s-a ajuns la asemenea reformă se datorează greșelilor lor. Pentru că nu se putea într-o țară normală care a funcționat normal ca extremismul să ajungă la asemenea cotă și acolo unde datoria este realizată de către serviciile plătite din banii noștri, de serviciile mai de informații, de contrainformații, nu ar fi trebuit să permită promovarea acestei propagande putiniste în România.
E o problemă generală, nu numai la noi în România sau în Franța, dar da,
de acord. Cu toții suntem de acord că până acum nu ne-a plăcut ce s-a întâmplat, numai că felul în care văd schimbarea cele două tabere este foarte diferită. Unii spuneau că aproape vor să dea foc la țară, ceilalți spuneau că hai să vedem ce se poate face. Trist este că, cel puțin după părerea mea, partidele tradiționale nu și-au învățat lecția, deși au spus că...
Da. Din informațiile pe care eu le am și le-am cules din România, în fapt, încă românul de rând nu trăiește atât de prost încât să-și justifice disponibilitatea spre violența exclamată și uneori manifestată. În România, cu toate hibele care s-au întâmplat, cu toată corupția care există, cu toată aroganța politicienilor care sunt la guvernare și care sunt și în opoziție, cu toate acestea, istoric, România nu a trăit niciodată mai bine. Românul de rând, marea rămăzată, nu a trăit niciodată mai bine. De asta se poate vedea pe datele statistice, dar și în fapt. Uitați-vă într-o curte de blocuri, uitați-vă câte mașini sunt, nu mai sunt aparcări câte mașini sunt, uitați-vă câte concedii se fac la mare în țară și în străinătate, uitați-vă câte perechi de pantalon, câte perechi de bluci,
da, cât tineri studiază în străinătate, chiar și da, pe banii lor. Da? Să nu uităm.
Să spuneți că aparține clase de mijloc. Eu acum mă refer la clase inferioare din punct de vedere financiar. Nu și uneori și cultural, dar astea e altă poveste. Da. Deci e foarte clar că acum s-a încercat o revoluție de tipul unei revoluții bolșevico-latino-americane, în care, de fapt, frustrările a celor care trăiesc binișor este o mare frustrare, pentru că au simțit momentul în care revolta lor i-ar putea face să prăduiască de la cei care au. Acum, cei care au, că și-au acumat averea cinstit sau mai puțin cinstit, asta este o altă problemă.
Da. Mulțumesc tare, tare mult pentru intervenția în direct la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta, Marius Ichim. Ne-am făcut o idee despre felul în care sunt percepute lucrurile acolo în Franța de către tine și de comunitatea de care ești înconjurat. Sigur, fiecare are cercul lui de prieteni, cercul personal de interacțiuni și, sigur, e o percepție strict personală a fiecăruia. Vrem să aflăm puncte de vedere de acolo, din străinătate, de la așa numita diasporă și să încercăm să înțelegem aceste lucruri chiar și din tabere diametral opuse. Mulțumesc tare mult pentru intervenția la Radio Târgu Mureș. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Liviu Natea. Bună ziua!
Da, bună ziua, bun găsit și salutări ascultătorilor noștri.
Mulțumesc pentru timpul pe care l-ați alocat acestei discuții, acestui interviu. Știu că dumneavoastră sunteți susținător al taberei opuse, dacă stăm să ne referim la cele două grupări care duminica trecută au avut un reprezentant pentru funcția de președinte al României. Dumneavoastră ați fost susținătorul lui George Simion. Mă înșel sau așa este?
Așa
da.
Este.
Cum s-a văzut de acolo, de la dumneavoastră, din Belgia, procesul electoral? Desfășurarea procesului electoral în sine.
Da, sigur. Acum și în Belgia, la fel ca și în alte țări europene, există o comunitate românească destul de mare, care este chiar este într-o creștere continuă. Și evident, ca peste tot, părerile au fost divergente. Și am văzut foarte multă patimă în aceste alegeri.
Ce reacție ați remarcat acolo?
Reacțiile au fost în sensul în care absolut sau majoritatea oamenilor cu care discutai spuneau că este nevoie de o schimbare profundă în România. Acum, cel puțin în cercurile prin care m-am învârtit și, mă rog, comunitățile în care am mers, mă rog, există chiar și o piață destul de mare aici în Bruxelles unde se adună rovădii, majoritatea celor cu care au interacționat erau susținători ai lui George Simion, de asemenea.
Procentual cum au stat lucrurile în Belgia, vă mai amintiți? Cum s-a votat
acum,
în Belgia?
Acum, la turul al doilea?
Da.
Cred că a luat undeva în jur de 60%. Nu mai cunosc procentul exact.
Da. Ce-și doreau, de fapt? Ce-și doresc românii care sunt în Belgia și cu care ați interacționat dumneavoastră de la cei doi candidați?
Eu am văzut lucrurile în felul următor. În primul rând își doreau un președinte care să fie opusul lui Klaus Iohannis, da? Adică ne amintim în urmă cu 10 ani cum fostul președinte a câștigat alegerile tot cu ajutorul diasporei și i-a păcălit cumva că va fi un alt fel de președinte, după care a intervenit foarte repede și dezamăgirea, în sensul în care a fost un președinte absent, a făcut înțelegeri cu aceleași găști vechi din politică. Prin urmare, după cum spuneam mai devreme, oamenii erau foarte interesați să aibă un președinte harnic, activ, implicat, care să umble mereu prin comunități și de aceea s-au și mobilizat în număr atât de mare, până la urmă, punându-și speranța în această schimbare.
Am văzut că foarte mulți sunt extrem de supărați și unii chiar au ajuns să își distrugă documentele de identitate, spunând că nu mai vor să se întoarcă niciodată în România. Sigur că se pare că multe din acele documente nu mai sunt valabile, adică sunt pașapoarte expirate sau, știu eu, buletine expirate, dar vor să arate prin asta că sunt tare, tare supărați pe situația actuală. S-au mai domolit lucrurile, totuși oamenii încep să accepte ceea ce rezultatul final al alegerilor.
Da, și eu le înțeleg perfect supărarea. Este o supărare legitimă. Sigur că chiar și la ora la care vorbim, încă mulți dintre noi poate încă suntem cumva resemnați și încercăm să ne reluăm viața cotidiană la fel ca înainte, dar la urma urmei nu cred că trebuie să recurgem neapărat la gesturi atât de extreme, pentru că vom mai avea alegeri și cred că la urma urmei, la cum se mișcă lucrurile și în lume și în Europa, la un moment dat mișcarea suveranistă tot va câștiga alegerile.
Totuși lucrurile stau așa cum se văd că stau. Deci avem un președinte ales cu o majoritate de voturi, deci peste 800 de mii de voturi e diferența între locul 1 și locul 2. Vedeți și ceva bun în această alegere? Vedeți și partea bună? Totuși este ceva. Mă gândesc că trebuie să fie și ceva bun care să ne dea speranță pentru ziua de mâine, din punctul dumneavoastră de vedere.
Faptul, ce aș putea să vă spun, faptul că s-a încheiat această perioadă foarte tensionată din care a efectiv cumva rupt societatea în două și puțin s-au mai domolit lucrurile. Acum să vedem cum se va manifesta noul președinte și cum va reuși să gestioneze această dezbinare din societate. eu personal nu mi-aș pune, cel puțin pentru moment, foarte mari speranțe, având în vedere că în spatele lui s-au aliniat vechile partide și aceleași figuri care au fost și în spatele lui Iohannis, de exemplu, sau a lui Băsescu, vă rog, televiziunile controlate de vechile partide și așa mai departe. Deci nu știu ce marjă va avea, ce marjă de acțiune va avea el până la urmă și ce libertate va avea.
Pentru că și cu interlocutorul care am stat de vorbă ceva mai devreme, am vorbit despre anturajul propriu, pentru că totuși mă gândesc că fiecare are un cerc de prieteni, de cunoscuți, nu putem să interacționăm chiar cu întreaga lume. Dumneavoastră și cei apropiați, de unde v-ați cules informațiile? De pe canalele de televiziune din România, pentru că se pot accesa, avem internet, sau de pe rețelele sociale? Cam cum a venit informația? Cum a ajuns informația la dumneavoastră și la cei apropiați?
Eu pot să vorbesc în nume propriu, în primul rând. Și mi-am cules informațiile absolut de peste tot. Deci nu sunt genul care să urmărească doar un anumit canal de televiziune sau anumiți influencer din social media.
Deci ați făcut comparație, ați ales mai multe surse? E corect așa? Exact. Pentru că și noi, ca jurnaliști, sigur, promovăm ideea de a ne compara sursele, de a alege măcar trei surse de informații până cineva să-și formeze o opinie, un punct de vedere, o părere. Mulțumesc tare mult pentru că ați interacționat cu noi de acolo din Belgia, domnule Liviu Natea. Sper să mai avem ocazia să discutăm așa, la un moment dat, despre diasporă. Îi propusesem și interlocutorului de mai devreme să vedem ce se poate face pentru ca lucrurile să se armonizeze între cei de acasă și cei plecați în afară la muncă, pentru care știm că viața nu este una ușoară. Până la urmă nu este ușor să te duci acolo, să îți iei lumea în cap și să încerci să-ți găsești să-ți faci un alt viitor. Mulțumesc tare mult!
Așa este și să știți că foarte mulți dintre cei de aici vor să revină acasă și chiar țin la țara lor.
Ceea ce e bine și să știți, îi așteptăm.
Da.
Da, îi așteptăm cu drag acasă, pentru că e loc pentru toată lumea și chiar se trăiește mai bine, aș spune eu. Cred că și partenera mea de studio, Iulia Vizi, poate să confirme acest lucru?
Absolut, absolut. Sau? Cum spunea și Marius Sichim, datele statistice arată într-adevăr un grad mai bun de viață. Asta nu înseamnă că se regăsește chiar la toate păturile sociale sau cel puțin în comunitățile sărace. De asta comunitatea, sectorul ONG activează. Simțim și noi că în sector au fost strânși mai mulți bani, oamenii sunt mai atenți față de oamenii de lângă ei. Ce vreau eu să spun și din punct de vedere al societății civile, că în perioada care a trecut, foarte mult au contat organizațiile care au lucrat cu civile, civice, pe drepturile omului și respectiv presa independentă din România, care este ca să existe, are o formă de organizare și
în
mare creștere în sectorul ONG. Trebuie să vă reamintesc că fără anchetele lor și fără lucrurile pe care le-au deconspirat, multe lucruri ar fi fost încă în tăcere. Sunt foarte mulți jurnaliști de foarte mare bună calitate care au plecat din mainstream media, cum le numim acum, deci de la televiziuni și radiouri care au fost, să spunem, în prim plan, au plecat către aceste organizații și au reușit să realizeze mici asociații care fac jurnalism de foarte bună calitate și care în acest timp au fost cu ochii deschiși și ne-au spus ce se întâmplă în culise și nu mă pot gândi, de exemplu, la organizație din Cluj-Napoca, care analizează fiecare declarație pe care un om politic o spune și arată dacă este adevărată sau falsă cu dovezi, adică trebuie să vorbim despre dovezi, despre lucruri care se întâmplă, care sunt reale. Pe de altă parte, organizațiile civice care au fost cu ochii pe alegeri și pe procesul electoral în sine.
Da, așa este. Am devenit și eu mare fan al jurnaliștilor independenți și al anchetelor pe care ei le derulează. Cred că nu există zi în care să nu mă uit dacă a mai apărut ceva pe Recorder, pe Spot, pe G4 Media, dacă a mai scris
Snoop
ceva.
Media, da.
Snoop Media, Horatiu Agafiței, da, Carmen Dumitrescu,
Starea Nației.
Exact, da. Sunt nume noi pe care chiar vă recomand să le căutați ca să aveți un alt reper. E bine să nu ne focusăm numai pe o sursă de informații, să stăm pe același canal de televiziune, în fiecare zi ne uităm din oră în oră la același canal de știri, indiferent care ar fi acela. Să ne luăm informații din mai multe surse. Chiar trebuie să spun aici că l-am descoperit pe Valeriu Nicolae de la o vreme și chiar îmi place la nebunie, felul în care scrie și felul în care se exprimă și ceea ce face și pentru comunitatea
Din Făgăraș și din sectorul 6.
Și pentru copiii dezavantajați.
Exact. Virgula pe care vreau să o dau este că această educație media, ghiciți de unde a început? Din sectorul non-guvernamental, care de 10 ani încearcă să facă aceste cursuri de literație în ceea ce înseamnă cum să selectezi informația pe internet, cum să o vezi, cum să o verifici, cum să înțelegi ceea ce se spune acolo, ca să nu cazi pradă
diverselor
teorii. E
extraordinar acest lucru și tinerii deja din școală trebuie învățați să-și verifice sursele. Deci eu așa spun, 3 surse cel puțin și încă o
variate,
treabă. Dați o căutare pe internet și vedeți care sunt sursele de informații false. Deja am găsit topuri. 1, 2, 3 le-am comparat și am văzut că dacă pe mai multe site-uri se spune da, uite, acea adresă de e-mail livrează foarte multe știri false, foarte multe minciuni, am știut că dacă apare pe 3 asemenea site-uri, sigur există un sâmbure de adevăr și am eliminat-o din sursele mele de informație. Deci căutați în felul acesta să eliminați sursele de informații false. Extraordinar de important. Dați-mi voie să-l salut pe următorul meu invitat din emisiunea de astăzi. Este vorba despre un tânăr care locuiește în Franța, foarte aproape de Paris, plecat de la Târgu Mureș. Vreau să știu cum s-a văzut procesul electoral care a avut loc duminică acolo. Bună ziua, Claudiu Crișan, mulțumesc mult pentru prezența în direct la Radio Târgu Mureș.
Să rămână, doamnă, să rămână, bună ziua tuturor și vă mulțumesc că faceți tânăr, deși nu mai este cazul.
Ba nu, putem spune că sunteți un tânăr care a reușit să se realizeze în Franța după mulți ani. Înțeleg că sunt peste 20 de când ați plecat de la Târgu Mureș, da?
Da, am plecat în 2001 din Târgu Mureș și, cum spune slavă Domnului, am reușit să-mi fac un drum în afara țării.
Cum s-a văzut procesul?
Dar să revenim la întrebarea dumneavoastră.
Da.
Procesul, ce pot să vă spun? În diaspora există două lumi, din păcate. Există lumea persoanelor cu studii medii și superioare și există lumea persoanelor cu studii sau fără studii. Din perspectiva lumii din care fac parte, ne era frică. Era frică în sensul în care știam că există o tendință destul de accentuată a celelalte lumi să tindă către electoratul suveranist și ne puneam într-adevăr întrebarea ce va ieși după aceste alegeri. Așa că în lumea noastră am încercat să ne mobilizăm cu cât mai mult posibil cunoscuții, să stăm de vorbă cu ei, deși în marea lor majoritate nu era nevoie de discuție.
Au circulat informații așa de la unul la altul? Ați încercat să dialogați înainte de a merge duminică și de a pune ștampila?
Am încercat. Am reușit cu foarte mult rezonăm, după cum vă spuneam. Problema este cu, între ghilimele, tabăra adversă, unde niciun argument nu poate fi acceptat. Ori de câte ori am stat de vorbă cu alți prieteni, nu doar din diaspora, ci și din România, care erau fanii domnului Simion, m-am lovit de argumente, după cum spuneați puțin mai devreme, practic toate inspirate din filmulețe TikTok. Este un curent cu care nu puteam să lupt, pentru că convingerea era foarte, foarte adâncă și, din nou vă citez, într-adevăr e nevoie de mai multe surse de informare pentru ca cineva să poată afirma cu tărie că informația pe care o propagă e de bună calitate.
Da. Cu asta suntem de acord, da, și eu și Iulia, colega mea de platou astăzi.
Din păcate, convingerile nu ai cum să le învingi, nu ai cum să-l schimbi, e persoana în cauză, oricare ar fi ea, va ajunge la un rezultat sau nu, dacă este supus și primește informații de bună calitate în egală măsură cum le-a primit pe celelalte. Adică aici este o responsabilizare a presei care există acum, a celor care se spune că au votat din cealaltă pătură, și trebuie să existe un dialog continuu, pentru că percepțiile înrădăcinate nu le schimbi într-o conversație două.
Nu, dar omul trebuie să fie deschis, măcar să accepte un alt punct de vedere și pe urmă să-și caute singur informația.
Da, dar asta nu o facem pe social media. Asta o faci în comunitatea ta și o faci personal. Cred că prea ne-am învrăjbit în social media și din păcate tot acolo o să ajungem, dar lucrul cu astfel de comunități este one-to-one, din păcate. Da. Adică acolo am ajuns. Adică da.
Cum vor evolua lucrurile? Credeți că există totuși perspective pozitive să vă împăcați cu ceilalți acolo, în Franța?
A fost întotdeauna pozitiv, doamna. Problema care rezidă în acest moment este, după cum spuneam, convingerea destul de adâncă acestor persoane. Vă dau un exemplu destul de stupid. Cred că e vorba în mare majoritate de o lipsă de carență în educație. Și nu doar. Fiul meu, i-am cumpărat la un moment dat o boxă conectată de la Google,
da,
pe care poate să-și pună muzică, poate să ceară informații, m-am gândit că e un lucru bun. În schimb, în momentul în care e cazul să caute informație, n-am reușit încă, deși lucrăm activ, să-l facem să caute mai multe surse pentru a determina sursa bună. Este, uită pe internet, uită pe YouTube, eventual cere lui Google să-i spună răspunsul la o întrebare, și e o problemă. Și fac paralela cu această populație. Dacă toți acești oameni își caută sursele de informare din anumite surse care nu sunt validate, va fi destul de greu să reușim să intrăm în contact cu ei. Lumea aceasta din care fac parte e o lume destul de închisă, se trăiește în comunități care sunt destul de strânse, să nu spun opace. Deci nu sunt oameni care au venit, de exemplu, în Franța să se integreze și mai curând să își perpetueze tradițiile, obiceiurile și modul de viață, stând în altă țară și făcând bani.
Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția la Radio Târgu Mureș. Timpul nu ne mai permite să continuăm, dar vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și sper să avem ocazia să discutăm despre viața din diaspora cu altă ocazie. Luminița Avram, sunt împreună cu Iulia Vizi, colega mea jurnalist. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și o să revenim la această discuție care cred că nu mai are nevoie de alte concluzii. Numai bine, prieteni!